ម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealand ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ
www.khmaeincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជាលោកកឹមសុខានិងសម្ដេចហ៊ុនសែនអង្គុយពិសាហាហានិងជជែកគ្នាអស់4ម៉ោងលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមានឱកាសបានអង្គុយពិសាហានិងនិយាយគ្នាក្នុងពេលលោកកឹមសុខាទៅចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចឧត្តមទេពញានហ៊ុនណេងបងប្រុសបង្កើតរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែននៅឯខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកមុតចន្ទថាជំនួយការរបស់លោកកឹមសុខាប្រាប់សារព័ត៌មានថ្មីៗតាមបណ្ដាញ Telegram នៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែឧសភានេះថាលោកកឹមសុខានិងសម្ដេចហ៊ុនសែនបានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាយ៉ាងពិសដាអំពីបញ្ហាជាតិចម្បងមានជាអាចយុទ្ធនាការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ជូនប្រជាជននិងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅក្រោយបរិបទជំងឺ COVID-19 ជាដើមលោកមុតចន្ទថាដែលស្ថិតក្នុងជំនួបរវាងអ្នកនយោបាយចិនខ្ពស់ទាំងពីររូបបាននោះបានអះអាងថាកិច្ចសន្ទនានេះបានចំណាយរយៈពេល4ម៉ោងប្រកបដោយការស្ថាបនានិងការយោគយល់គ្នាដែលបានបញ្ចប់ដោយអាហារសម្រន់សាមគ្គីក្នុងមនោសញ្ចេតនាសប្បាយរីករាយតើលោកកឹមសុខាមានបានស្នើឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនជួយសម្រួលឬជួយរកដំណោះស្រាយលើសំណុំរឿងរបស់លោកដែរឬទេក្នុងសំណេររបស់លោកមុតចន្ទថាមកកាន់សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីពុំមានចម្លើយត្រង់កន្លែងនោះឡើយលោកកឹមសុខាសរសេរសារខ្លីលើទំព័រ Facebook ថាខ្ញុំនិងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសបញ្ហាប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរលោកមេសវណ្ណរាមន្ត្រីចិនខ្ពស់នៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះលើគណនី Facebook មិសវណ្ណរា CNRP ថាចំនួន4ម៉ោងរវាងសម្ដេចហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាជាដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្សះផ្សារបួសស្នាមបែកបាក់និងជំនឿជឿជាក់គ្នាសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ជាតិមានវត្តមានក្នុងចំនួនរវាងសម្ដេចហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាដែលនោះមន្ត្រីចិនខ្ពស់នៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបង្ហាញការមើលឃើញថាដំណោះស្រាយចំពោះមុខប្រឈមនិងចំនួនវិបត្តិនយោបាយកម្ពុជាខ្មែរគ្រប់នានាការអាចនិយាយគ្នាបានខ្មែរធ្វើបានគឺត្រូវបង្ហាញនិងពង្រឹងស្មារតីសាមគ្គីជាតិនិយមជាជាងពង្រីកចំនួនរវាងខ្មែរនិងខ្មែរសូមជម្រាបថាសម្ដេចឧត្តមទេពញានហ៊ុនណេងតំណាងរាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាមនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជំនាញទី4នៃរដ្ឋសភាបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ72ឆ្នាំដោយជំងឺគាំងបេះដូងកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2022សពសម្ដេចនឹងត្រូវរៀបចំបញ្ចុះនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះកាលពីមហាឧបាសិកាប៊ុនសៀងលីម្ដាយបង្កើតរបស់សម្ដេចប៊ុនរ៉ានីនិងជាម្ដាយក្មេករបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនទទួលមរណភាពក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2020ក៏លោកកឹមសុខាបានទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដែរហើយបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រមាណ1ម៉ោងក្នុងរោងប៊ុននាពេលនោះ អញ្ញាធោកំពុងឆ្នាំងបានរុះរើដំបូលចិញ្ចឹមបាយចិញ្ចឹមត្រីនិងបង្គន់តាមដងទន្លេសាបដើម្បីការពារបរិស្ថានអញ្ញាធោខាត់កំពុងឆ្នាំងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងទន្លេសាបអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងបាយប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យរុះរើដំបូលចិញ្ចឹមកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមទន្ទឹមនឹងនោះអញ្ញាធោក៏មានអនុញ្ញាតឲ្យមានបង្គន់អនាម័យនៅលើទឹកដែរព្រោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានលោកសុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ថានៅតាមដងទន្លេសាបមិនមានប្រជាជនរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដៃទឹកទៀតនោះទេបន្ទាប់ពីអញ្ញាធោបានឲ្យពួកគេទៅរស់នៅលើគោកប៉ុន្តែពួកគេនៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមត្រីដែលមានប្រមាណ750បែអញ្ញាធោអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចិញ្ចឹមត្រីតែមិនឲ្យរស់នៅលើទឹកទេព្រោះខ្លាចពួកគេបន្ទោបង់ឬបោះកាកសំណងចូលក្នុងទន្លេបច្ចុប្បន្នដំបូលចិញ្ចឹមបែចិញ្ចឹមត្រីនិងបង្គន់អនាម័យបានរុះរើរួចរាល់ 100% ហើយបើតាមអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរូបនេះពលរដ្ឋទាំងនោះមិនបានជំទាស់លើចំណាត់ការរបស់អញ្ញាធោឡើយលោកថានៅតាមដងទន្លេសាបនៃទឹកដីខេត្តនេះគឺមានតែបែចិញ្ចឹមត្រីប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមដងទន្លេមានចម្រុះជាតិសាសន៍ទាំងជនជាតិខ្មែរវៀតណាមនិងខ្មែរអ៊ីស្លាមពួកគេប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេហើយអ្នកខ្លះទិញទឹកសុទ្ធប្រើនិងអ្នកខ្លះប្រើប្រាស់ទឹករបស់រដ្ឋកន្លងមកអញ្ញាធោបានចោះដេញប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកមានប្រមាណ4000គ្រួសារបច្ចុប្បន្នពួកគេបានទៅរស់នៅលើគោកដែលជាទីតាំងអញ្ញាធោខេត្តបានរៀបចំឲ្យពួកគេនិងអ្នកខ្លះមានផ្ទះដោយខ្លួនឯងអឺរ៉ុបចង់ព្យួរប្រពន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងស្រុងមន្ត្រីតបថាកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសភាអឺរ៉ុបបានបើកកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃ5ខែឧសភាឆ្នាំ2022ហើយបានអនុម័តញត្តិមួយស្តីអំពីដំណោះស្រាយនៅកម្ពុជាដោយក្នុងញត្តិនោះមាននិយាយពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសពមុខទំនិញ EBA ក្នុងចំណោមសមាជិកសភាអឺរ៉ុប594នាក់ដែលស្ថិតក្នុងកិច្ចប្រជុំមាន526នាក់ដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រញត្តិស្តីពីដំណោះស្រាយនៅកម្ពុជាតាមរយៈញត្តិនេះសភាអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវទៅគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាថាត្រូវក្លំមើលឲ្យបានដិតដល់លើការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាដែលនឹងមកដល់នៅពេលខាងមុខហើយត្រូវត្រៀមខ្លួនប្រើគ្រប់យន្តការលើកម្ពុជាបូករួមទាំងការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងទៀតបើអ្នកសង្កេតការណ៍រកឃើញភស្តុតាងថាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាការផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដល់កម្ពុជាគឺស្ថិតក្នុងបន្ទាត់ក្រហមលោកបញ្យលថាបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់រកចំណូលបានជាមធ្យមចាប់ពី1500ដុល្លារឡើងទៅក្នុងមួយឆ្នាំឆ្លងផុតពីបន្ទាត់ក្រហមនោះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចេញពីកម្ពុជាវិញយោងតាមរបាយការណ៍ពីធនាគារពិភពលោកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់រកចំណូលបានជាង1500ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនៃឆ្នាំ2020លោកផៃស៊ីផានរិះគន់ត្រឡប់ទៅវិញថាអ្នកនយោបាយមួយក្តាប់តូចនៅសហភាពអឺរ៉ុបបានយករឿង EBA មកគៀបសង្កត់លើការបោះឆ្នោតនិងលើនយោបាយកម្ពុជាដែលខុសនឹងលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ខុសលក្ខខណ្ឌដែលលោកចង់មានន័យនោះគឺត្រង់ថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាគឺដោយសារចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឈានដល់កម្រិតដែលតម្រូវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចេញវិញតែពួកគេបែរជានិយាយថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចេញពីកម្ពុជាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយក្រៅពីនេះសភាអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាតុលាការកម្ពុជាទម្លាក់បទចោទចេញពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិដូចជាលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាអ្នកស្រីមូសុហួរនិងអ្នកប្រឆាំងផ្សេងទៀតព្រមទាំងដោះលែងរាល់អ្នកទោសមនសិការសភាអឺរ៉ុបថែមទាំងជំរុញឲ្យអាញាធិបតេយ្យកម្ពុជាបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងកិច្ចការសាធារណៈហើយអាញាធិបតេយ្យត្រូវធានាដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយឲ្យអាចធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដោយស្មារតីភាពនិងតម្លាភាពចំពោះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិនីតិកាលទី7នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក្នុងញត្តិរបស់ខ្លួនសភាអឺរ៉ុបក៏បានរំលេចពីឈ្មោះគណៈបកភ្លើងទៀនដែរសភាអឺរ៉ុបអំពាវនាវឲ្យតំណាងចិនខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខជួយក្លំមើលស្ថានភាពនៅកម្ពុជាដើម្បីធានាថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនត្រូវបានរំលាយដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើយសូមរំលឹកថាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានសម្រេចព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជាការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% មានន័យថាកម្ពុជាត្រូវបង់ពន្ធលើមុខទំនិញប្រមាណ 20% ពេលនាំចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុប លោកហ៊ុនសានប្រធានអាស៊ានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនរដ្ឋធានីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមអាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាន US Asian Special Summit ដើម្បីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី45នៃទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិភាពអាស៊ានអាមេរិកដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12និងទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំអាស៊ានផ្សេងទៀតនឹងជួបជាមួយសមាជិកសភាអាមេរិកពីគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងរៀបចំទទួលដោយអ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកនៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិក US Capitol ហើយនឹងជួបជាមួយលោក Joe Biden នៅសេតវិមានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមេដឹកនាំអាស៊ានក៏នឹងជួបជាមួយអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris ផងដែរដោយមានសម័យប្រជុំពេញអង្គជាមួយបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីពីបញ្ហាវិធានការអាកាសធាតុធម្មពលស្អាតនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយចីរភាពនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសថាការពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាអំពីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិនិងការនាំភាពជាដៃគូអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់កម្រិតមួយទៀតជាប្រធានបទដ៏សំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំជំនុំនេះលោកស្រីថាមរងរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមុនចេញដំណើរថានឹងមិនមានជំនួបទ្វេភាគីរវាងលោកហ៊ុនសែននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដាច់ដោយឡែកឡើយលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាផងដែរបើតាមគម្រោងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2022របាយការណ៍ COVID-19 សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីការសរុបស្ថានភាព COVID-19 សម្រាប់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថាកម្ពុជាគ្មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីប្រភេទ Omicron នោះទេអ្នកដែលបានជាសះស្បើយមានចំនួន2នាក់និងគ្មានអ្នកស្លាប់ថ្មីក្នុងនេះករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍គ្មានករណីនាំចូលថ្មីពីក្រៅប្រទេសគ្មានគិតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុប 136,262 នាក់អ្នកជាសះស្បើយហើយ 13,184 នាក់និងអ្នកស្លាប់3,056នាក់សរុបករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេស 21,219 ករណីនិងសរុបករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍មាន 14,459 ករណីបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ជ
មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ19ពីក្រសួងសុខាភិបាលស្ដីពីស្ថានភាពកូវីដ19សម្រាប់ថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថានៅប្រទេសនូវែលសេឡង់មានករណីអ្នកឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ចំនួន9173ករណី227ដោយPCR test និង8946ដោយ rapid test ករណីនាំចូលថ្មីពីក្រៅប្រទេសចំនួន78នាក់ករណីព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យចំនួន385នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់13នាក់និងមានករណីស្លាប់14នាក់មកដល់ថ្ងៃនេះចំនួនសរុបនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ19មានចំនួន 100,018,898 នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន876នាក់ចាប់តាំងពីមានការឆ្លងដំបូងមកចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ19ដែលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមានអាយុជាមធ្យម59ឆ្នាំករណីអ្នកឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ចំនួន9173ករណីមាន265នាក់នៅ Northland 2945នាក់នៅ Auckland 625នាក់នៅ Waikato 254នាក់នៅ Bay of Plenty 175នាក់នៅ Lake 274នាក់នៅ Hawkesbay 388នាក់នៅ Mid Central 97នាក់នៅ Whanganui 255នាក់នៅ Taranaki 75នាក់នៅ Tairawati 105នាក់នៅ Wairarapa 600នៅ Capital និង Coast 264នាក់នៅ Hutts Valley 339នាក់នៅ Nelson Marlborough 1397នាក់នៅ Canterbury 164នាក់នៅ South Canterbury 889នាក់នៅ Southern 98នាក់នៅ West Coast និង4នាក់មិនដឹងចំនួនអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ385នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ Northland មាន9នាក់ Waitamata មាន43នាក់County Manukau មាន35នាក់ Auckland មាន73នាក់ Waikato មាន41នាក់ Bay of Plenty មាន20នាក់ Lake មាន5នាក់ Tarawiti មាន2នាក់ Hawkesbay មាន16នាក់ Taranaki មាន9នាក់ Whanganui មាន1នាក់ Mid Central មាន21នាក់ វៃរ៉ារ៉ាផាមាន1អ្នកហាត់ស្វេលីមាន6អ្នក Capital and Cost មាន13អ្នក Nelson Marlborough មាន8អ្នក Canterbury មាន49អ្នក South Canterbury មាន3អ្នក West Coast មាន4អ្នក Southern មាន26អ្នកឯករណីអ្នកស្លាប់14អ្នកនោះមានមួយអ្នកមកពី New Zealand 2អ្នកមកពី Auckland 1អ្នកមកពី Waikato 1អ្នកមកពី Mid Central 1អ្នកមកពី Hawkesbay 1អ្នកមកពីតំបន់ Wellington 6អ្នកមកពីតំបន់ Canterbury និង1អ្នកពី Southern ក្នុងនោះមាន6អ្នកក្នុងអាយុ70ឆ្នាំ3អ្នកក្នុងអាយុ80ឆ្នាំនិង5អ្នកក្នុងអាយុ90ឆ្នាំភេទស្រី9អ្នកនិងបុរស5អ្នក Virus Omicron Variant BA.4 មានវត្តមានជាលើកដំបូងនៅប្រទេស New Zealand កាលពីថ្ងៃទី22មេសានិងតេស្តឃើញនៅថ្ងៃទី24មេសាជាករណីនាំចូលពីក្រៅដែលជាអ្នកដំណើរមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអូមីក្រុង Variant ពីរទៀតគឺ BA.2.12.1 និង BA.2.12.2 មាននៅប្រទេស New Zealand នាំចូលតាមអ្នកដំណើរ2អ្នកកាលពីថ្ងៃទី11មេសានិង15មេសា Virus Omicron Variant BA.5 មានវត្តមានជាលើកដំបូងនៅ New Zealandកាលពីថ្ងៃទី26មេសានឹង PCR test ឃើញនៅថ្ងៃទី1ឧសភា red test ឃើញនៅថ្ងៃទី2ឧសភាជាករណីនាំចូលពីក្រៅដែលជាអ្នកដំណើរមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបន្ទាប់ពីមានជនម្នាក់ទៀតមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូង test ឃើញនៅថ្ងៃទី1ឧសភាមាន BA.4 BA.4 និង BA.5មាននៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងអឺរ៉ុបហើយនឹងមាននៅអូស្ត្រាលីករណីអូមីក្រុង BA.5 ពីរអ្នកទៀតបានត្រូវតេស្តលើអ្នកដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសករណីវិជ្ជមាននិងអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយត្រូវធ្វើតេស្តចាត់តាលីស័កខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល7ថ្ងៃអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយត្រូវធ្វើតេស្តនៅថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី7បើអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយមានរោគសញ្ញានោះត្រូវធ្វើតេស្តបើលទ្ធផលវិជ្ជមាននោះត្រូវធ្វើចាត់តាលីស័ករយៈពេល7ថ្ងៃចាប់ពីពេលនេះតទៅនរណាដែលធ្វើចាត់តាលីស័ករយៈពេល7ថ្ងៃរួចហើយនៅតែមានរោគសញ្ញានោះត្រូវនៅផ្ទះ24ម៉ោងរហូតលែងមានរោគសញ្ញាក្រសួងសុខាភិបាលថាបើទោះជាករណីឆ្លងហាក់មានការចុះថយតែត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ចដោយអនុវត្តតាមវិធានការ3យ៉ាងដើម្បីការពារខ្លួនយើងនិងអ្នកដទៃមួយគឺត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងការពារតាមកាលកំណត់រួមទាំងដុសជំរុញបើអ្នកមិនទាន់បានចាក់ពីរគឺពាក់ម៉ាស់ព្រោះម៉ាស់ត្រូវពាក់ជាចាំបាច់នៅក្នុងការជួបជុំគ្នាក្នុងអាគារបិទជិតពលគឺត្រូវពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងអាគារបិទជិត3គឺបើអ្នកមិនស្រួលខ្លួនសូមនៅផ្ទះនិងកុំជួបជាមួយអ្នកដទៃបើឈឺសូមធ្វើtest រហ័ស test ហើយបើត្រូវការពិគ្រោះយោបល់សូមទូរស័ព្ទ headline តាមលេខ0800 358 5453ព័ត៌មានអន្តរជាតិ WHO ចំនួនអ្នកស្លាប់ពិតប្រកបដោយសារជំងឺ COVID-19 មានជិត15លាននាក់យោងតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHOចំនួនអ្នកស្លាប់ពិតប្រកបដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021មានដល់ 14.9 លាននាក់តួលេខអ្នកស្លាប់នៅទូទាំងពិភពលោកនេះគឺច្រើនឆ្ងាយលើសជាង2ដងទៅទៀតបើធៀបនឹងរបាយការណ៍ដែលប្រទេសទាំងអស់បានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការដែលអ្នកស្លាប់មាន 5.4 លាននាក់ទិន្នន័យដែលបានមកនេះរួមបញ្ចូលចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ទាំងដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលដូចជាការមិនអាចចូលមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺផ្សេងបានព្រោះអ្នកជំងឺ COVID-19 ចូលសម្រាប់ពេញមន្ទីរពេទ្យ ប៉ុន្តែ WHO បញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកស្លាប់លើសប្រហែល 9.5 លាននាក់នេះភាគច្រើនបណ្តាលមកពីការកើតជំងឺ COVID-19 ដោយផ្ទាល់តែម្ដងពាក់ព័ន្ធរឿងនេះប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបមានករណីអ្នកស្លាប់លើសជាងគេបំផុតដោយលើស 53% បើធៀបរបាយការណ៍ផ្លូវការបន្ទាប់មកតួលេខនៅប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមមានលើស 28% ខណៈប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលកម្រិតខ្ពស់លើស 15% និងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលកម្រិតទាបលើស 4% ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនេះឥណ្ឌាអ្នកស្លាប់ដល់ទៅ 4.7 លានករណីដែលលើសពីតួលេខផ្លូវការ10ដងទន្ទឹមនឹងនេះរុស្ស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីអាមេរិកប្រេស៊ីលមិចស៊ិកនិងបេរូតជាប្រទេសដែលមានអ្នកស្លាប់លើសចំនួនច្រើនបន្ទាប់ពីឥណ្ឌារីឯប្រទេសដែលមានអ្នកស្លាប់លើសកម្រិតទាបរួមមានចិនដែលនៅតែបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយកុំឲ្យមានជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសបន្ទាប់ពីមានអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងណូវេសរុស្ស៊ីនឹងរំលឹកពិធីជ័យជំនះសង្គ្រាមលោកលើកទី2ខណៈកំពុងឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីលោកវ៉ាឡាឌីមៀពូទីនមានគម្រោងនឹងត្រួតក្បួនព្យុះយាត្រានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូហើយនឹងថ្លែងសន្ទរកថាដែលនឹងត្រូវពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់អំពីការបន្តឈ្លានពានរបស់យោធារបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺរំលឹកដល់ការបរាជ័យរបស់កងទ័ពណាស៊ីអាលម៉ង់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកពូទីនបានចាត់ទុកការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនថាជាកិច្ចប្រតិបត្តិការជាពិសេសមួយដើម្បីកម្ចាត់របបណាស៊ីខណៈដែលអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចនិយាយថាលោកពូទីនបានផ្ដើមសង្គ្រាមមិនត្រឹមត្រូវនិងគ្មានសមហេតុសមផលឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិរុស្ស៊ីមិនមានអ្វីដែលត្រូវប្ររពអំពីការឈ្លានពានរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេហើយរុស្ស៊ីបានទទួលជោគជ័យតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនៅឯកោពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលដែលរុស្ស៊ីផ្ដោតលើការវាយប្រហារលើតំបន់ Donbass ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើសាលារៀននៅក្នុងខេត្ត Luhansk លោកប្រធានាធិបតីZelensky បានជួបតាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ហើយនឹងមេដឹកនាំក្រុមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាងគេបំផុតនៅដែលហៅថា G7 ដែលមានចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដាបារាំងអ៊ីតាលីជប៉ុននិងអាល្លឺម៉ង់ក្រុមប្រទេសទាំងនេះបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារជាជំនួយយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកូនអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហ្វីលីពីនជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. ដែលត្រូវជាកូនប្រុសរបស់អតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហ្វីលីពីននៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងសម្លេងគាំទ្រដ៏ច្រើនលើសលប់នេះជាការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់គ្រួសារ Marcos មកកាន់តំណែងមេដឹកនាំហ្វីលីពីនវិញតាមទិន្នន័យបោះឆ្នោតបឋមបន្ទាប់សន្លឹកឆ្នោតច្រើនជាង 90% ត្រូវបានរាប់រួចលោក Ferdinand Marcos បានទទួលសន្លឹកឆ្នោតគ្រប់ត្រួតស្ទើរតែ30លានសន្លឹកដោយចំនួននេះគឺលើសពីដៃគូប្រជែងលោកស្រី Lenny Robredo រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលចំណែកប្រជាជនចេញទៅបោះឆ្នោតសរុបមានប្រមាណ 80% នៃប្រជាជនចេញទៅបោះឆ្នោតសរុបនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីទទួលបានសម្លេងគាំទ្រដល់លើលោកអតីតកូនមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោក Ferdinand Idralin Marcos បានថ្លែងសារអំណរគុណចំពោះអ្នកគាំទ្រខ្លួនតាមរយៈវីដេអូ9នាទីមកតាមលោក Marcos ហ្វីលីពីនមានរឿងជាច្រើនត្រូវធ្វើហើយការជំនះលើគោលដៅទាំងនោះទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាជនហ្វីលីពីនទាំងអស់ការជាប់ឆ្នោតរបស់លោក Marcos ជាការវិលត្រឡប់មកវិញនៃគ្រួសារ Marcos បន្ទាប់ពីត្រូវបានប្រជាជនធ្វើបដិវត្តន៍ទម្លាក់លោក Ferdinand Idralin Marcos ចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ1986ក្នុងការដឹកនាំរបស់ឪពុក នៅទសវត្ស1980 មាននយោបាយប្រឆាំងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធត្រូវបានធ្វើទណ្ឌកម្មចាប់ខ្លួននិងបាត់ខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះថវិកាប្រមាណ100,000 លានដុល្លារត្រូវបានលួចថែមទៀតយ៉ាងណាមិញមុនពេលយ៉ាងណាមិញមុនការបោះឆ្នោតនេះ website ត្រួតពិនិត្យការពិត T-Sec.TH បានអះអាងថាវាមានព័ត៌មានមិនពិតមួយចំនួនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមដោយព័ត៌មានមិនពេញចិត្តលោក Marcos ដោយព័ត៌មានទាំងនោះបានវាយប្រហារលើលោកស្រី Robredo ដៃគូប្រជែងនិងលើកដំកើងលោក Marcosកន្លងមកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនពេញចិត្តលោក Marcos ឡើយដោយប្រៀបធៀបការដឹកនាំរបស់លោកទៅនឹងឪពុកថែមទៀតលោកស្រី Mae Panner សកម្មជនហ្វីលីពីនមួយរូបបានយល់ថាវានឹងមានស្ថានភាពអាក្រក់រយៈពេល6ឆ្នាំខាងមុខទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតប្រមាណថាការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោក Marcos នឹងធ្វើឲ្យតឡាតលភាពនឹងធ្វើឲ្យតលយភាពនឹងការត្រួតពិនិត្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះគណៈអំពើពុករលួយនឹងកើនឡើងចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 ទូទាំងពិភពលោកគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃអង្គារទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបបានកើនឡើងដល់517,848,680នាក់ក្នុងនោះអ្នកបាត់បង់ជីវិតមានសរុបចំនួន6,278,194នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញមាន472,212,948នាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងដែនដីចំនួន226ទូទាំងសកលលោកប្រទេសចំនួន10ដែលបាននិងកំពុងទទួលក្រុងគ្រោះខ្លាំងខ្លាជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 តាមលំដាប់មានសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាប្រេស៊ីលបារាំងអាល្លឺម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីតាលីនិងទួរគី
เดี๋ยวดีกุมรู้ មរបាំអសរានៅមុខប្រាសាទអូនរមរបាំអសរានៅមុខប្រាសាទមើលត្រង់ណាក៏ឃើញស្អាតខ្លាញ់រឹកមាយាទអូនចេះសំគូអូនចេះសំគូមានមោទនភាពបងពិតស្ញប់ស្ញែងហើយថែមានមោទនភាពក្រវិនរំដួលសៀមរៀបស្អាតហើយសុភាពនារីគុំមរូនារីគុំមរូជប់ចិត្តពេលអូនយល់យាមថាបងលងស្នេហ៍លងស្នេហ៍ពេលអូនយល់យាមបេះដូងបងមានសងខំអូគ្មានអ្វីទាំងដូចស្គាល់ឋានសួគ៌ដូចស្គាល់ឋានសួគ៌
ជើងក្រាន់ជាងផ្លាត់មាត់ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងពេលនិយាយស្ដីស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនិយាយអ្នកនឹងបានចម្រើនដោយចំណេះដឹងបើអ្នកអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានមិនយូរទេអ្នកនឹងអាចគ្រប់គ្រងគេបានមិនខានរូបស្អាតតែកិរិយាមារយាទមិនល្អមានអីប្រសើរទៅសន្សំភ្លើងបានក្តៅសន្សំខឹងបានទុកសន្សំធัวបានត្រជាក់ចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានមនុស្សគ្រប់គ្នាតែមិនអាចទុកចិត្តគ្រប់គ្នាបានទេអ្វីអ្វីសុទ្ធតែមានការចាប់ផ្ដើមត្រូវតែហ៊ានសាកបើខុសចាំគិតទៀតបើមិនចង់ឲ្យគេនិយាយដើមអ្នកទេអ្នកកុំចូលចិត្តនិយាយដើមគេពេកនិយាយរឿងអាក្រក់ច្រើនមានន័យថាចិត្តអ្នកសម្បូរធាតុអាក្រក់អាក្រក់សង្ឃឹមខ្លាំងខកចិត្តក៏ខ្លាំងដែរសង្ឃឹមចុះតែបើបានប៉ុណ្ណាក៏ព្រមតាមប៉ុណ្ណឹងទៅ
អូនលេងប្តីហើយចន់លេងប្តីហើយលេងដាច់អូនលេងប្តីហើយចន់លេងប្តី
សំឡងលោកស្រីទទួលស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដូចតទៅ
នីតិសាសនានិងសង្គមលោកណានីងជាទីមេត្រីថ្ងៃ15កើតខែពិសាគឺជាទិវាដែលពុទ្ធសាសនិកជននៅទូទាំងសកលលោកតែងនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យដ៏សំខាន់មួយគឺវិសាខបូជាប្រការដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ1999ទទួលស្គាល់វិសាខបូជាជាពិធីបុណ្យអន្តរជាតិមួយដែលគេអាចប្រារព្ធធ្វើនៅតាមការិយាល័យទាំងឡាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅលើពិភពលោកតើពិធីបុណ្យវិសាខបូជាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាសម្រាប់មនុស្សជាតិទូទៅទើបអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ជាទិវាបុណ្យរបស់ខ្លួនសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកនាងកេសររណយ៉ាអំពីអត្ថន័យបុណ្យប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ចំណាស់មួយនេះ
វិសាខបូជាឬពិសាខបូជាគឺជាពិធីបុណ្យមួយដែលពុទ្ធសាសនិកនាំគ្នាប្រារព្ធធ្វើក្នុងន័យឧទ្ទិសនិងគោរពរំលឹកនឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ធំធំបីនាសម័យកាលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្មាគោតមគឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតបានត្រាស់ដឹងនិងបរិនិព្វានព្រឹត្តិការណ៍ទាំងបីនេះគឺកើតឡើងនៅចំថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីដែលមានព្រះច័ន្ទពេញរុងក្នុងខែពិសាខដូចគ្នាខុសតែឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនាយកអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងលោកធម្មបណ្ឌិតហេងមនីចិន្តាបង្ហាញអំពីចំណុចសំខាន់នៃបុណ្យវិសាខបូជាដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភពដើមនៃពុទ្ធសករាជដែលប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាបាននិយមប្រើប្រាស់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ
ាអាយុរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនាយើងរត់ជាសក្តារៈឡើងគឺនៅថ្ងៃបន្ទាប់អំពីថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គទ្រង់បានចូលបរិនិព្វានដូច្នេះគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៃកម្មព្រះពុទ្ធសាសនានៅភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងមានក្តីនៅពិភពលោកទាំងមូលក្តីតែងតែប្រពន្ធធ្វើនៅទិវាវិសាខបូជាដែលជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយព្រះពុទ្ធសាសនាជនទាំងអស់បានប្រពន្ធពិធីនេះជាយូរមកហើយ
អាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបជារៀងរាល់ឆ្នាំទោះបីជាពិធីបុណ្យឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរឈានចូលមកដល់នៅក្នុងខែចែកក្តីប៉ុន្តែរហូតដល់ថ្ងៃ1រោចខែវិសាខគឺមួយថ្ងៃក្រោយពិធីបុណ្យវិសាខបូជាទៅប្រតិទិនច័ន្ទគតិខ្មែរដែលគិតតាមដំណើរគោចរនៃព្រះច័ន្ទផ្លាស់ចូលពុទ្ធសករាជថ្មីចាក់ទៅនឹងប្រវត្តិដើមកំណើតនៃពិធីបុណ្យវិសាខបូជានេះសិភៅព្រះរាជពិធីទ្វាទសនីដែលជាការផ្សាយរបស់វិជាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតក្នុងគ្រិស្តសករាជ1951បានសរសេរកត់ត្រាថាទោះបីជាពិធីបុណ្យវិសាខបូជាត្រូវបានបរិស័ទនាំគ្នាប្រារព្ធធ្វើជាទំនៀមទម្លាប់តាំងពីបុរាណយូរអង្វែងមកហើយក្តីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកពុទ្ធសាសនាខ្លះបានបញ្ជាក់ថាពុំមានឯកសារណាមួយកត់ត្រាអំពីកាលបរិច្ឆេទឬថ្ងៃខែឆ្នាំនៃការចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធទិវាដ៏សំខាន់បំផុតមួយនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ឡើយប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលជិត20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសទទួលស្គាល់បុណ្យវិសាខបូជាជាទិវាបុណ្យអន្តរជាតិដែលហៅថា UN វិសាខឬវិសាខបូជានៃអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានការស្នើសុំពីប្រទេសនានាលើសកលលោកដែលគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងនោះរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរនាសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសស្រីលង្កានាខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998ចំពោះហេតុផលចម្បងមួយដែលញ៉ាំងឲ្យមានការទទួលស្គាល់នេះព្រះមហាធម្មាលង្ការោច័ន្ទសុជុនគង់នៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ក្នុងស្រុកព្រះនេត្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានធរណីការបញ្ជាក់ថាគឺអាស្រ័យដោយគោលការណ៍សន្តិភាពនិងអហិង្សារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលស្របនឹងគោលការណ៍គ្រឹះនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ
ពុទ្ធសាសនាគឺបានឲ្យតម្លៃទៅលើនិន្នាការខាងសន្តិភាពនិយមដែលយើងនិយាយមែនទែនទៅពាក្យថាធម្មធិវៈឬនិតិធិវៈនេះគឺសំដៅដល់បាត់ធម្មជាតិឬក៏ធម្មនិញរបស់ពិភពលោកជាកម្រងនិតិក្រមឬក៏ប្រកាន់ច្បាប់ប្រកាន់ដោយសក្ដិភាពល្អផុតលើមានសក្ដិភាពឬយុត្តិធម៌ល្អផុតលើព្រមទាំងមានតម្លាភាពអត្តាក្រិតភាពល្អផុតលើហើយក្នុងនោះលោកពុទ្ធសាសនាបានប្រកាសថាធម្មោហវេរកតិធម្មចារិនច្បាប់កែងតែកម្ពីថែរកានៅអ្នកគ្រប់ច្បាប់ទាំងយ៉ាងតែនៅយើងនិយាយឲ្យនៃទៅលើទៅតែបើតាមពាក្យដែលយើងធ្លាប់ប្រើថាធរមេថែរកាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌
ចាប់តាំងពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសទទួលស្គាល់វិសាខបូជាជាទិវាបុណ្យអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ1999មកប្រទេសដែលគោរពព្រះពុទ្ធសាសនានៅលើសកលលោកបាននាំគ្នាប្រារព្ធទិវាវិសាខបូជាជាសកលដែលមានឈ្មោះថា UN វិសាខឬវិសាខបូជានៃអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំនៅរៀងរាល់វិសាខបូជាម្ដងម្ដងចានេះគឺជាសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកធម្មបណ្ឌិតហេងមនីចន្ទានាយកអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍក្នុងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបង
ពីព្រោះគេឃើញនៅគុណតម្លៃរបស់ពុទ្ធសាសនាគឺទីមួយគឺជាសាសនាដែលមានចំណាស់យូរដល់ទៅ2600ឆ្នាំទៅហើយទីពីរគឺដោយហេតុថាពុទ្ធសាសនានេះមានពាក្យប្រៀនប្រដៅដែលនាំមនុស្សឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពតែម្ដងតាមដែលពុទ្ធអង្គលោកបានមានពុទ្ធកាថាណថេសន្តិបរង្គសុខំពុំមានសេចក្តីសុខណាព្រៀបស្មើនឹងសន្តិភាពទេនេះគឺទី3គេបានគង្គេឃើញថាពុំដែលមានសង្គ្រាមណាមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងនាមពុទ្ធសាសនាទេហើយមានប្រជាជនដល់ទៅជាង500លាននាក់នាបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាកត្តាទីគេនៅអនីហើយដែលអង្គការសហជីវជាតិបានលើកតម្លៃពុទ្ធសាសនាថាបានចូលរួមចំណែកដល់ក្រាស់ក្រៅក្នុងថ្ងៃណានៅក្នុងសន្តិភាពពិភពលោកនៅសេចក្តីការរួមរស់នៅជាមួយគ្នាដ៏ស្មោះសង្ឃា
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានឃីមុនក្នុងសារស្តីពីទិវា UN វិសាខបូជាឆ្នាំ2019ថ្លែងថា ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធដែលត្រូវគ្រប់សម័យកាលនេះនឹងជួយលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធំធំជាច្រើនដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខលើវិស័យសន្តិភាពនិងសន្តិសុខការអភិវឌ្ឍនិងការគាំពៀបរិស្ថាននាងខ្ញុំកេសារុណយាវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington
សម័យប្រជុំអន្តរជាតិនៃក្រមពិក្សាផ្នែកពុទ្ធសាសនាស្ដីពីទិវា UN Visa ឬបុណ្យវិសាខបូជានៃអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2004នៅក្នុងប្រទេសថៃតាំងពីពេលនោះមកសន្និសីទអន្តរជាតិនេះបានប្រព្រឹត្តទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែច្រើនតែធ្វើមុនថ្ងៃ15កើតខែពិសាខដែលជាថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាប្រទេសថៃបានទទួលរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះជាច្រើនលើកមកហើយរីឯប្រទេសវៀតណាមបានស្ម័គ្រចិត្តទទួលនីតិរៀបចំសន្និសីទស្តីពីទិវា UN Visa នេះពីរដងរួចមកហើយដែរកាលពីឆ្នាំ2008និងឆ្នាំ2013
ปราบหายทั้งกมยกในจังปราบหายทั้งกมยกในจังก็แค่อุ่นนะตื่นหน้ามันบางก็แค่อุ่นนะตื่นหน้ามันบางมองลือเกท่ามองลือกิท่าโอ้จ้องเมียนเนี่ยทายมองลือเกท่ามองลือกิท่าโอ้จ้องเมียนเนี่ยทายเกท่าออกประกาศรบสนายเกท่าออกประกาศรบสนายบอกสำนักปีนายตาบานหรือเตบอกสำนักปีนายตาบานหรือปราบหายถ้าก็ยกในจังปราบหายถ้าก็ยกในจังก็แค่อุ่นนะตื่นหน้ามันบ้านก็แค่อุ่นนะตื่นหน้ามันบ้ามองลือเกท่ามองลือเกท่าโอ้จ้องเมียนเนี่ยทายมองลือเกท่ามองลือเกท่าโอ้จ้องเมียนเนี่ยทายเกท่าออกประกาศรบสนายเกท่าออกประกาศรบสนายบอกสำนักพี่นายตาบานหรือเตบอกสำนักพี่นายตาบานหรือ
กีทาโอส
លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណត់នៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា